Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, εν ειν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ηλθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον. Και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Με την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός ημών, είμεθα πάλι ανάμεσά σας. Ακριβώς την παραμονή της ενάρξεως της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να πούμε με την υπομονή σας και την κατανόησή σας και την προσοχή σας μερικά ολίγα ελπίζουμε ωφέλιμα πράγματα πάλι για την σημερινή Κυριακή, Κυριακή της Τυρινής όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Τυρινής διότι σήμερα τρώμε αρτήσιμα για τελευταία ημέρα εκτός κρέατος, όπως και όλη τη βδομάδα, όπως ήταν γνωστό αυτή την εβδομάδα της Τυρινής, και από αύριο αρχίζει η περίοδος της νηστείας της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και μια τέτοια Κυριακή, παραμονή ακριβώς όπως είπαμε της ενάρξεως της νηστείας, οι Άγιοι Πατέρες όρισαν να εορτάζουμε το γεγονός, το λυπηρό, της εξόδου του Αδάμ από τον Παράδεισο, των πρωτοπλάστων του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, την έναρξη της νέας περίοδου της ανθρωπότητος σε αυτή τη γη στην οποία ζούμε μέχρι σήμερα και εμείς. Και αυτό ετέθη φυσικά από τους Αγίους με πολύ βαθύ πνευματικό σκοπό, με πολύ βαθύ πνευματικό νόημα. Όλη μας η πορεία σε αυτή πλέον τη γη, σε αυτή τη ζωή, είναι να επανεύρουμε αυτό το οποίο χάσαμε. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο αγαθό, χάσαμε την κοινωνία μας, την άμεση με το Θεό, στη ζωή του Παραδείσου που δεν υπήρχε εκεί πόνος, λύπη και στεναγμός. Και περάσαμε σε αυτή τη ζωή που ονομάζεται κοιλάδα του κλαθμόνος, δηλαδή χώρος όπου τώρα πλέον υπάρχει μεγάλη δυσκολία, υπάρχει πολύς πόνος, υπάρχουν γεγονότα τα οποία συναντούμε στη ζωή μας και πάντοτε μας, ενώ είναι ίσως γνωστά, ενώ είναι ίσως αναμενόμενα, πάντοτε μας λυπούν, πάντοτε μας στενοχωρούν. Η ζωή μας πέρασε σε ένα νέο στάδιο μιας ανασφάλειας, μιας προσπάθειας. Αναζητούμε πάντοτε κάτι, κάτι μας λείπει, πάντοτε νομίζουμε ότι θα έβρουμε μια ευτυχία, μια μακαριότητα, μια ευδαιμονία, και αυτό συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους. Βάζουμε κάποιους στόχους και νομίζουμε ότι αν κατορθώσουμε να βρούμε αυτούς τους στόχους, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, να κατορθώσουμε αυτό το οποίο περιμένουμε, φανταζόμαστε, προετοιμαζόμαστε πολύ καιρό γι' αυτό, χρόνια ίσως, ότι θα αισθανθούμε πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ όμορφα, ότι θα μπούμε στη μακαριότητα, αλλά το ξέρουμε από την εμπειρία μας, το ξέρετε, φαντάζομαι όλοι, το ξέρουμε όλοι, ότι τελικά ό,τι και να κυνηγάς, ό,τι και να έχεις ως στόχο για να το κατορθώσεις, όταν το κατορθώσεις και γίνει κτήμα σου, γίνει κάτι δικό σου, και το πιο υψηλό και το πιο μεγάλο πράγμα να είναι, ό,τι και να είναι, το πιο επιθυμητό, το πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό, μετά αρχίζει και ξεφτίζει, όπως λέμε. Χάνει δηλαδή την έννοιά του, το νόημά του. Απ' έξω το βλέπεις αλλιώς. Και όταν έρχεσαι τελικά μέσα σε αυτό το είδος, είτε της ζωής, είτε είναι τακτοποίηση, οικογενειακή, γάμος, ας πούμε, είτε είναι πλούτη, είτε είναι εργασία, είτε είναι μια οποιαδήποτε τακτοποίηση που ο καθένας ονειρεύεται, είτε είναι σπουδές, είτε είναι κάτι άλλο το οποίο θεωρείται ολοκλήρωση στη ζωή. Πάλι ο άνθρωπος φτάνει εκεί και πάλι μένει με άδεια χέρια, δηλαδή πάλι μένει κάτι άδειο στην ψυχή, κάτι κενό υπάρχει και κατανοεί ότι δεν ήταν αυτό τελικά το άπαν. Το κατορθώσαμε, φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, κράτησε ίσως για λίγο καιρό έτσι μια μεγάλη χαρά και εφορία, αλλά ύστερα πάντοτε αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζουν τα προβλήματα, αναπόφευκτα, αρχίζει η συνήθεια, αρχίζει η καθημερινότητα, αρχίζει όπως λέμε η ρουτίνα, ό,τι και να είναι αυτό, το πιο σημαντικό πράγμα για τους ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μας ένα πόθο. Έχουμε όλοι μας ένα πόθο για ζωή. Έχουμε όλοι μας μέσα μας ένα πόθο, μια επιθυμία για κάτι καλύτερο, για κάτι ανώτερο, για αυτό που θα μας δώσει την πλήρη ευτυχία, την πλήρη μακαριότητα. Και αυτό είναι μόνο ο Θεός. Μόνο η ζωή του Θεού, η αιώνια ζωή, η άφθαρτη ζωή, η ανώλυθρο ζωή. Για ζωή πλαστήκαμε, για Θεό πλαστήκαμε, για ευτυχία, για κάτι υψηλό και μεγάλο. Και αν δεν κατορθώσεις να πιάσεις αυτό, να φτάσεις σε αυτό, να έχεις εμπειρία αυτού, πάντοτε όντως θα έχεις αυτή την αίσθηση της ελλείψεως. Εν τω μεταξύ, έστω και αν φτάσεις στο Θεό, έστω και αν κοινωνήσεις με το Θεό, πραγματικά, πραγματικά, όχι συμβολικά ας πούμε ή ως γεγονός πίστεως, πραγματικά πάλι σου ανοίγεται μπροστά σου ένας ουρανός ολόκληρος. Γιατί η κοινωνία με τον Θεό δεν είναι κάτι το στατικό, το φτάσαμε, το πιάσαμε και τελειώσαμε, ο Θεός είναι απέραντος. Και οι πρωτόπλαστοι στο Παράδεισο, που ήταν μέσα στο Παράδεισο, ήταν σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, νήπιοι πνευματικά. Και ήθελαν κάτι και έψαχναν κάτι και ανέβαιναν σε κάτι ανώτερο. Είχαν κληθεί να γίνουν, να αυξηθούν, όπως λέμε Χριστό, να γίνουν όριμοι, να μεγαλώσουν. Να μεγαλώσουν. Γι' αυτό και είχαν μέσα τους οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο, αν και ήταν πάρα πολύ ωραία, είχαν ήδη ένα είδος κοινωνίας με τον Θεό, είχαν τόσο μακαρία και ωραία ζωή, και ήταν τόσο αθώοι και τόσο καλοί και τόσο αγαθοί και τόσο αγνοί. Και με τόση αγάπη και με τόση όλες τις αρετές, με το πλήρωμα των αρετών, είχαν μέσα τους τον πόθο της θεώσεως, δηλαδή είχαν μέσα τους τον πόθο να πάνε κάπου ανώτερα, να φτάσουν κάπου. Αν το είχαν, συγγνώμη, αυτοί μέσα στο Παράδεισο, φανταστείτε πόσο μάλλον ισχύει αυτό έξω από τον Παράδεισο, εδώ που είμαστε εμείς τώρα. Οι πρωτόπλαστοι είχαν αυτή την πόθο, αυτή την έφεση για κάτι ανώτερο. Και αυτό το ανώτερο ήταν για αυτούς κάτι σαφές. Ένας ήταν ο στόχος. Δεν είχαν πολλούς. Δεν είχαν να φροντίσουν για πολλά και διάφορα πράγματα όπως εμείς σήμερα, να αποκαταστήσουν, να τακτοποιήσουν για να δουν ύστερα τι θα κάνουν και με το Θεό. Όλος ο πόθος ήταν το πώς θα έχουν καλύτερη σχέση με το Θεό, το πώς θα πλησιάσουν το Θεό, το πώς θα αυξηθούν ενώπιον του Θεού, πώς θα ενωθούν μαζί του καλύτερα. Ήτανε σαν παιδιά. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος, ένας από τους πρώτους Αγίους Πατέρας, ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνων, μαθητής των Αγίων Αποστόλων ακόμη. Ποιος λέει ότι ο Αδάμ ήταν όντως σαν ένας νήπιος, σαν ένα μικρό παιδί μαζί με την Εύα. Δηλαδή, μικρό παιδί όταν λέμε όχι στο νου, ήταν ολοκληρωμένος και με μυαλό φυσικά και πανεπιστήμων τρόπον την να μπορούμε να πούμε, διότι μέσα στον Παράδεισο γνωρίζουμε ότι ο Θεός τον έφερε ακόμη και τα ζώα να τα ονοματίσει. Δηλαδή είχε πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Είχε πάρα πολύ φοβερές και υψηλές δυνατότητες που εμείς ακόμη εδώ δεν έχουμε. Τις έχουν αυτές, τις αποκτούν μόνο οι μεγάλοι Άγιοι που φτάνουν σε μεγάλο ύψος αρετής και οι οποίοι αρχίζουν να συμφιλιώνονται και με το Θεό και με τη φύση. Και τους υπακούει ακόμη και η φύση, όπως γνωρίζουμε τους μεγάλους Αγίους. Παρ' όλα αυτά, ο Αδάμ μέσα στο Παράδεισο δεν ήταν ακόμη όριμος στην κατάσταση που τον ήθελε ο Θεός. Τον κάλεσε σε κάτι ανώτερο, γι' αυτό και του έθεσε μία υπακοή, μόνο μία. Όχι πολλές, δεν χρειαζόντουσαν πολλές εκεί πέρα. Το έβαλε μόνο μία υπακοή, να δείξει δηλαδή με την ελεύθερη θέλησή του ότι θέλει να μείνει με το Θεό. Και πώς θα επιδείκνυε ότι θέλει να μείνει με το Θεό και ότι αγαπά το Θεό, μόνο με μία εντολή υπακοής. Να κάνεις κάτι ή να μην κάνεις. Μόνον έτσι θα έδειχνε την αγάπη του, πώς αλλιώς για την υπακοή του. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος δοκιμασίας. Δεν υπήρχε κάτι άλλη δοκιμασία εκεί πέρα. Όλα τα άλλα έρεαν, έφευγαν που λέμε μόνα τους. Ήταν εκεί μια τόσο μακαρία κατάσταση που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Αλλά γνωρίζουμε ότι ο Αδάμ, ενώ ήταν σε τέτοια κατάσταση μακαριότητος και κοινωνίας με το Θεό, σχέσεως με το Θεό, έστω και παιδική σχέσεως, έστω και ανώριμη σχέσεως, που καλούνταν να γίνει, να οριμάσει, να γίνει καλύτερη, ανώτερη, γνωρίζουμε ότι δεν ετήρησε το σχέδιο του Θεού, το πρόγραμμα του Θεού για αυτόν. Αλλά αποφάσισε να κάνει το μοιραίο, αποφάσισε την παρακουή, αποφάσισε δηλαδή να κλείσει τα αυτιά του στο Θεό και να τα ανοίξει στον όφη, στο πονηρό, στον διάβολο, ο οποίος τον ευθόνησε και επέτρεψε βέβαια ο Θεός να δοκιμαστεί από τον διάβολο μέσα στο παράδεισο, μέσω του όφεως. Ο παράδεισος ήταν μια αισθητή κατάσταση, υπήρχε πάνω στη γη. Ο παράδεισος υπήρχε κάπου πάνω στη γη. Ήταν μια ξεχωριστή περιοχή στη γη, δηλαδή. Εδέμ που ονομάζει η διαγραφή του παράδεισου. Ήταν μια περιοχή στη γη. Πού είναι αυτή η περιοχή σήμερα δεν ξέρουμε, γιατί αφού το έκλεισε ο παράδεισος και βγήκαν οι πρωτόπλαστοι, έληξε η αποστολή του παραδείσου αυτού του παλαιού και τελείωσε. Τώρα ο νέος παράδεισος δεν είναι, να ξαναγυρίσουμε στην Εδέμ. Η Εδέμ ήταν ένα χωρίο, μια περιοχή, ένα πεδίο στη γη. Οριζότανε δηλαδή, κάπου ήταν στη γη. Ήταν αισθητός ο παράδεισος, αλλά παράλληλα ήταν και νοητός. Ήταν και μια κατάσταση πνευματική, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αισθητός, εφόσον έχει και νου και με αυτόν κοινωνεί με τον Θεό. Παράλληλα, ο παράδεισος ήταν μια κατάσταση κοινωνίας με τον Θεό, που δεν μπορούμε ακριβώς να την περιγράψουμε και να την αναλύσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτήν. Οι Άγιοι αυτό αρκούνται να πούν, ότι δεν ήταν μόνο αυτό που φαινότανε, ο παράδεισος εξωτερικά, εκεί μέσα που ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά εκεί μέσα είχαν μια κατάσταση άλλη που με το νου τους εντρυφούσανε, χαιρόντουσαν δηλαδή, σε έναν άλλο παράδεισο νοητό. Σε έναν άλλο παράδεισο νοητό. Πρώτα κόπηκε η νοερή τους επαφή, κοινωνία με το Θεό και μετά έκαναν την παρακοή, η οποία συνίστατο στο να λύσουν την εντολή της επακοής, δηλαδή το να λύσουν μια μικρή νηστεία που τους έβαλε ο Θεός. Πρώτα όμως, πριν κόψουν ένα καρπό και τον φάγουν, που έπρεπε να μην φάγουν από αυτό, ήδη είχαν κάνει την παρακοή και είχε συντελεστεί η πτώση μέσα τους νοερός, δηλαδή μέσα τους νοερός έκοψαν την κοινωνία με τον Θεό και άρχισαν να ακούν σε κάτι άλλο, τον όφη που τους είπε ένα ψέμα και του πίστεψαν. Έγινε ένας διάλογος πριν πέσουν οι πρωτόπλαστοι, ενδιαφέρον διάλογος, γιατί ο δαίμονας που μπήκε μέσα το όφιος να τους πειράξει, τους είπε «Γιατί ο Θεός δεν σας αφήνει να φάτε από τα ξύλα του παραδείσου?» Δεν ήταν τα ξύλα που βλέπουμε, τα δέντρα. Ήταν αυτή η πνευματική καρποφορία που δεν μπορούμε να την εννοήσουμε. Πώς οι πρωτόπλαστοι μέσα στο παράδεισο έδρεπαν από όλες τις αρετές και χαιρόντουσαν και ήταν μακάριοι. Είχαν κοινωνία με αυτόν τον τρόπο με τον Θεό και ήταν και το ξύλο της ζωής εκεί. Έρεε η χάρη του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και αυτήν εντρυφούσαν συνεχώς. Ήταν για αυτούς η πηγή της ζωής και της ανανεώσεως. Η Εύα που το άκουσε πρώτη αυτό είπε ότι δεν είπε ο Θεός να μην φάμε από όλα τα ξύλα, μόνο από ένα είπε να φάμε. Δηλαδή εξ αρχής ο διάβολος ξεκινάει με ένα ψέμα για να δει πώς θα αντιδράσουν. Θέλει να πιάσει κουβέντα ο διάβολος και το θέμα είναι να μην πιάσεις κουβέντα μαζί του, γιατί αν πιάσεις κουβέντα αυτός είναι πολύ φοβερός. Να σου βάλει την τρικλοποδιά και να σε τουμπάρει. Όπως τους πρωτόπλαστους τους έριξε μέσα στο παράδεισο. Εντάξει, τους είπε. Σας είπε να μην φάτε έστω από ένα. Αλλά γιατί σας είπε να μην φάτε από ένα? Γιατί αν το φάμε θα πεθάνουμε. Η Εύα και ο Αδάμ μέσα στο παράδεισο δεν ξέρουν τι είναι ο θάνατος. Τους είπε ο Θεός ότι αν διακόψετε, σαν να λέμε, κοινωνία με εμένα που είμαι η ζωή, θα περάσετε στην κατάσταση του θανάτου. Αυτοί το άκουσαν αυτό σαν λέξη, αλλά τι είναι θάνατος για αυτούς δεν ξέρουν. Γιατί δεν είδανε κάποιον να πεθαίνει ακόμη, ούτε οι ίδιοι πέθαναν αφού ζουν και πλάστηκαν για ζωή άλλωστε. Ο Θεός δεν τους εξέφρασε μια απειλή εκείνη τη στιγμή. Απλώς τους είπε ότι αν κόψετε κοινωνία με εμένα που είμαι η μόνη ζωή, θα περάσετε στην κατάσταση της μη ζωής, δηλαδή του θανάτου. Δεν είναι θέμα τιμωρίας. Φεύγεις από τη ζωή, διαλέγεις το θάνατο, μόνος σου κάνεις σαν να λέμε τη μοιραία πράξη της ζωής σου. Δεν είναι ανάγκη να σε τιμωρήσει ο Θεός. Αυτό τιμωρήθηκες ήδη μόνος σου κατευθείαν. Ίσα ίσα ο Θεός μετά που θα ξεφύγεις σου δείχνει οικονομία, σου δείχνει ειδική φροντίδα για να τα βγάλεις πέρα στη νέα κατάσταση που πέρασες όπως και έγινε. Δεν μας τιμώρησε. Εμείς αυτοτιμωρηθήκαμε και αυτός έσπευσε να διορθώσει τώρα τη μεγάλη πτώση μας. Τους είπε θα πεθάνετε. Και αυτό που άκουσε η Εύα, αυτό είπε στον Όφη, στον δαίμονα, στον διάβολο. Είπε ο Θεός θα πεθάνουμε. Δεν θα πεθάνετε. Ποιος σας είπε ότι θα πεθάνετε? Εάν το φάτε θα γίνετε θεοί και εσείς. Δύο ψέματα είπε ο διάβολος. Το ένα πραγματικό ψέμα. Ότι δεν θα πεθάνουν ήταν ένα πραγματικό ψέμα. Τα πέθαιναν. Ότι θα γινόντουσαν σαν θεοί. Τους είπε μία αλήθεια, αλλά από την αντίθετη φορά για να την πετύχουνε. Όντως, ο Αδάμ και η Εύα, όπως είπαμε, επειδή ήταν ανώριμοι και είχαν κληθεί να αυξηθούν ενώπιον του Θεού, είχαν μέσα τους την έφεση του ανώτερου και του καλύτερου. Δεν ήταν ικανοποιημένοι στην κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν. Γι' αυτό και άκουσαν τον διάβολο. Γιατί μέσα σε αυτό το ψέμα που είπε, είχε μέσα και μια αλήθεια έλεγε μέσα, ότι θα γίνεται σαν θεοί. Ναι, κλήθηκαν να γίνουν σαν θεοί, να φτάσουν στη θέωση δηλαδή, που δεν την είχαν ακόμη πλήρως. Αλλά τους είπε ακριβώς τον αντίθετο δρόμο για να πετύχουν τη θέωση. Γι' αυτό και του δώσαν σημασία, αλλιώς δεν θα του έδιναν σημασία. Τους είπε κάτι δηλαδή που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Τους πάτησε εκεί σαν να λέμε που πονούσαν. Τους βρήκε το ευαίσθητο σημείο. Βρήκε την επιθυμία τους. Και τους είπε ότι θα εκπληρωθεί αυτή η επιθυμία. Αλλά όχι όπως λέει ο Θεός σιγά σιγά και σταδιακά και με υπακοή. Με παρακοή τους είπε θα εκπληρωθεί η επιθυμία σας. Και θα εκπληρωθεί πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Πάντοτε έτσι λέει ο διάβολος μετά, ότι είναι έτοιμος να εκπληρώσει τις επιθυμίες και τις εφέσεις του ανθρώπου με αντίθετο τρόπο από το θέλημα του Θεού και με δήθεν γρήγορο και άμεσο τρόπο. Άψε σβήσε που λέμε, ενώ ο Θεός δεν σου πάει γρήγορα. Σου λέει σιγά σιγά, θέλει μια απέραντη υπομονή από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι από τότε, απόγονοι του Αδάμ, όλοι μας να μην πω, λίγο ως πολύ, με το πόσο εύκολα πλανιόμαστε από τον διάβολο και ξεγελιόμαστε. Βρίσκει τα αδύνατά μας σημεία, τις εφέσεις μας, που είναι από το Θεό μέσα μας βαλμένες για κάτι ανώτερο και για κάτι καλό. Αυτός τις διαστρέφει και υποδεικνύει έναν τρόπο για να τις πετύχουμε αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Όχι στην υπακοή, αλλά στην παρακοή. Όχι στην ταπείνωση, αλλά στον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Και γρήγορα σου λέει, γρήγορα θα γίνει. Πάρα πολύ γρήγορα. Δεν σου δείχνει όμως πίσω τι θα ακολουθείς. Πίσω είναι γκρεμός. Σου λέει μπροστά, βλέπεις τι γίνεται. Μη σου νοιάζει, σου λέει τι γίνεται πίσω. Μη κοιτάζεις πίσω. Κοίταζε εσύ του τώρα. Κοίταξε τι έχεις μπροστά σου. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή. Μη σε ενδιαφέρει τι θα γίνει ύστερα. Ό,τι θέλει ας γίνει. Και έτσι ναρκώνονται οι άνθρωποι και πέφτουν στα πάσης φύσεως και είδους ναρκωτικά. Το είναι το ναρκωτικό. Ξέρει ο άλλος ότι θα πεθάνει και θα πεθάνει φρικτός, ικτρός. Λέει δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τώρα να ευχαριστηθώ, τώρα να τα δοκιμάσω όλα και να αισθανθώ αυτή τη μακαριότητα που πιστεύω ότι είναι το άπαν. Και τι με ενδιαφέρει τι θα γίνει ύστερα. Οι δηλώσεις, διάβαζα κάτι δηλώσεις νέων σε μία έρευνα. Αυτό έδειχναν. Νέα παιδιά έλεγαν ότι επιθυμούν να ζήσουν, μαθητές λυκείου ας πούμε, επιθυμούν να ζήσουν, λέει, το πολύ μέχρι τα 25 τους, άντε 30. Δεν ήθελαν να ζήσουν, λέει, παραπάνω στη ζωή τους. Γιατί λέει, μόνο σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μπορείς να ζήσεις, λέει, όπως θα ήθελες ελεύθερα, και μετά από εκεί και πέρα η ζωή είναι βάσανο. Γι' αυτό, λέει, ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να πάρουν και ναρκωτικά και όλα, αρκεί να δοθούν με τη μεγαλύτερη δύναμη και με τη μεγαλύτερη εντός εισαγωγικών αντοχή στην αμαρτία. Και δεν τους ενδιέφερε το αδιέξοδο, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτε. Η φιλοσοφία είναι αυτή, εδώ και τώρα, για έστω πάρα πολύ λίγο, για έστω πάρα πολύ λίγα χρόνια. Πολύ μεγάλη τρέλα θα πει κανείς. Να όμως που έχει πολύ μεγάλη πέραση αυτή η μεγάλη τρέλα. Και έχει και θα έχει. Και όσο περνάνε τα χρόνια, πιο πολύ θα έχει. Δεν βάζουν οι άνθρωποι μυαλό, όχι, όχι. Δεν τους τρομάζει ο σταυρός, τους τρομάζει η πακουή, τους τρομάζει η ταπείνωση. Τους τρομάζει το αργό. Όχι δηλαδή η όχι άμεση ανταπόκριση του Θεού και το ότι ο Θεός τελικά σου δίνει μια στενή οδό και ανηφορική. Και έχει πίσω τα μεγάλα και ωραία και υψηλά. Ο άλλος λέει όχι, όχι, εγώ τα θέλω τώρα, εδώ και τώρα, μπροστά μου τα μεγάλα και υψηλά και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει πίσω. Τόσο σκοτισμός θα πει κανείς. Ναι, οι άνθρωποι προτιμούν αυτό το σκοτισμό, αυτό το σκοτάδι και αυτό έχει βέβαια την εξήγησή του να έγινε έξι στην αρχή που το συζητάμε τώρα. Εκεί είναι ας πούμε η ρίζα του προβλήματος, η ρίζα του προβλήματος. Εκεί ήταν και ο διάβολος είπε μια αλήθεια, μάλλον εκμεταλλεύτηκε μια αλήθεια ότι θέλουμε να πάμε σε κάτι ανώτερο, αλλά με τρόπο ψευδή, με τρόπο καταστροφικό, καταστροφικό. Και τελικά, αν ακολουθήσει τον καταστροφικό δρόμο, δεν βγάζει φυσικά σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα θεωθείς με την παρακοή. Αλλά για να επιτελεστεί η αμαρτία στο παράδεισο, υπήρξε μία μικρή λεπτομέρεια. Αυτό είναι τώρα το πρώτο ψέμα που είπε ο διάβολος. Ότι δεν θα πεθάνετε. Γι' αυτό και ύστερα προχώρησαν στη παρακοή η Εύα και ο Αδάμ. Γιατί πίστεψαν ότι όντως δεν θα πεθάνουν. Και οι άνθρωποι, όπως λένε οι Άγιοι, γι' αυτό αμαρτάνουν, να βάλω και τους εαυτούς μας μέσα τώρα μέχρι σήμερα, γι' αυτό αμαρτάνουμε. Γιατί αμαρτάνουμε? Πολύ απλό. Γιατί πιστεύουμε αυτό το πρώτο ψέμα του διαβόλου, ότι δεν θα πεθάνουμε. Λέει ο νόμος του Θεού ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις ψυχικά. Και πού θα πάει, αργά ή γρήγορα θα πεθάνεις και σωματικά. Και τι θα γίνει? Διάβολος ψιθυρίζει μέσα πριν κάνεις μια αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, ότι δεν θα πεθάνεις, ότι η αμαρτία δεν θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα. Ξέρεις ότι θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα, διότι μαθηματικώς αποδεικνύεται αυτό, λογικώς. Όσοι το έκαναν, καταστράφηκαν. Δεν είναι δυνατόν να είσαι εσύ εξαίρεση. Αλλά το ψέμα αυτό έχει τόση ελκυστικότητα για τον άνθρωπο που λέει ότι όχι, δεν αφορά εμένα, εγώ μάλλον δεν θα πεθάνω. Ούτε ψυχικός, αν κάνω ένα αμάρτημα, τι πειράζει, δεν είναι τόσο σοβαρό. Και σωματικός, καλά τώρα, μπορεί να πεθάνουμε σε πόσα χρόνια, εντάξει, ο καθένας πάει τον θάνατο πολύ πίσω για τον εαυτό του. Βλέπει τους ανθρώπους γύρω-γύρω να θερίζονται σαν τα φύλλα και να πεθαίνουν κάθε λίγο μικροί και μεγάλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, ανεξάρτητα από κατάσταση. Και δεν το σκέφτεται αυτό να συγκλονιστεί ο άνθρωπος σαν να αφορά αυτό όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Και βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω και λέμε μέσα μας, μπορεί να μην το λέμε εκ φόνος εξωτερικά, ότι δεν είναι αυτό για μένα, δεν με αφορά εμένα. Βάζεις το θάνατο πίσω, βάζεις το θάνατο πίσω τον ψυχικό και τον σωματικό. Φυσικά ύστερα το επόμενο βήμα είναι το αναμενόμενο. Φεύγει ο φόβος του Θεού και ύστερα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η αγάπη του Θεού, ούτε η υπακοή στο Θεό και νομίζεις ότι μπορείς να επιτελέσεις αυτό που εσύ θεωρείς σωστό, αυτό που εσύ θεωρείς ότι θα σε ευχαριστήσει και θα σε οδηγήσει στην μακαριότητα, στην ευχαρίστηση, στην ευτυχία. Τι είναι η ουσία κάθε αμαρτίας? Αυτή είναι, αν το καλοσκεφτούμε. Γιατί λένε οι Άγιοι, κανείς μα κανείς δεν θα αμάρτανε, ούτε μικρή αμαρτία ούτε μεγάλη, αν είχε ενώπιόν του το θάνατο. Αν είχε ενώπιόν του το θάνατο, τόσο τον ψυχικό όσο και το σωματικό. Αν ξέρεις ότι θα πεθάνεις σε λίγο εύνης, πες ότι σου έδωσαν μια διορία και σου λένε κάποιοι σε τόση ώρα ή σε τόσες ημέρες τέλειωσες. Βγήκε απόφαση για σένα. Θα ήταν δυνατό να σκεφτούμε να κάνουμε αμαρτίες? Θα πει κανείς τους αυτούς που καταδικάζουν σε θάνατο, τους λένε εκπληρώστε τις επιθυμίες σας, ό,τι επιθυμείτε. Και πάρα πολλοί κάνουν τις χειρότερες αμαρτίες τότε. Καλά, δεν μιλάμε φυσικά για συνειδήτους ανθρώπους. Μιλούμε για ανθρώπους με κάποια πίστη, με κάποιο φόβο Θεού. Εάν ξέρεις, αν σου ορίσουν το θάνατό σου, θα σκεφτείς να αμαρτήσεις? Να σε απαντήσει ο καθένας από εμάς. Φυσικά όχι. ποιος είναι τόσο ανόητος να γνωρίζει πότε θα πεθάνει και να πει τώρα εγώ ας αρχίσω να κάνω αμαρτίες για να μετανοήσω. Πότε να μετανοήσεις, άνθρωπε μου, αφού σε λίγο σου έχουν δώσει όριο μικρό, δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις ώρα. Λένε άγιοι πατέρες, ναι, με τον ίδιο τρόπο έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, ότι πρόκειται να μας πολεμήσει η αμαρτία για να μας ρίξει. Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Και αν μας καλέσει ο Θεός, τι γίνεται, πού θα παρουσιαστούμε, πώς λογοδοτούμε, τι ψυχή σαν να λέμε θα παραδώσουμε, τι δικαιολογία θα βρούμε, πώς θα το κάνω αυτό, αφού δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Η μνήμη θανάτου είναι μεγάλο πράγμα που είχαν όλοι οι Άγιοι και τη συνιστούν και την συμβουλεύουν, όχι μόνο για τους μοναχούς. Οι μοναχοί πρέπει κανονικά ούτως ή άλλως να έχουν μνήμη θανάτου, και αυτά τα ράσα τους, τα πένθυμα ένδυμα που φορούν, λένε οι Άγιοι, αυτό τους υπενθυμίζει. Ότι για αυτούς πέθανε ο κόσμος και ο θάνατός τους όπου να είναι έρχεται. Αλλά όλοι οι άνθρωποι, λίγο ως πολύ, πρέπει να το σκέπτονται αυτό. Όχι, αυτό δεν είναι παγίδα να πει κανείς, δηλαδή τι, να παραιτηθούμε από τη ζωή, να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όχι, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, εν φόβο Θεού. Κανείς δεν λέει να παραιτηθείς από τη ζωή αν έχεις μνήμη θανάτου. Απλώς γίνεσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ υπεύθυνος. Γίνεσαι πάρα πολύ υπεύθυνος, γιατί ξέρεις ότι όλες οι πράξεις σου, και οι πιο μικρές και οι πιο λεπτομεριακές, και αυτές που ίσως δεν σου φαντάζουν, δεν φαίνονται μεγάλες, όλες οι πράξεις σου έχουν νόημα, έχουν αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Για όλα θα λογοδοτήσεις και πρέπει να προσέχεις. Και γίνεσαι πάρα πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, πάρα πολύ υπεύθυνος και πάρα πολύ προσεκτικός. Η μνήμη θανάτου δεν είναι κάτι άσχημο. Γίνεσαι, όπως λέμε στην κοσμική ορολογία, πολύ ρεαλιστής, όπως λέμε, πραγματιστής, πραγματικός. Ξέρεις πολύ καλά τα πράγματα και ζυγίζεις πολύ καλά τα πράγματα και κάνεις αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το καλό, αυτό που είναι το αγαθό για σένα και για τους άλλους. Και αν έχεις να διαλέξεις μεταξύ δύο κακών, διαλέγεις το μικρότερο κακό. Το μικρότερο, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας έρχονται διλήμματα που δεν τα περιμένουμε και πρέπει να διαλέξεις, κάτι. Από τα δύο κακά, λες, θα πάρω το πιο μικρό, τουλάχιστον αυτό που κάνει τη λιγότερο κακό, τη λιγότερη ζημία σε μένα και στους άλλους. Και θα κοιτάξουμε να το διορθώσουμε ύστερα όπως μπορούμε. Εάν συμβαίνει έτσι, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολύ προσεκτικός, όπως είπαμε, και πολύ υπεύθυνος. Δεν είναι η μνήμη θανάτου κακό πράγμα. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη το γράφει, που δεν μιλούσε σε μοναχούς, δεν υπήρχανε. Μη μνήσκου τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσεις εις τον αιώνα. Να θυμάσαι τα έσχατα του τέλους σου δηλαδή, και δεν θα αμαρτήσεις τον αιώνα έτσι. Θα είσαι πολύ προφυλαγμένος και πολύ προσεκτικός. Ναι, οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης και παλιοί και σύγχρονοι αυτό έλεγαν. Στην πνευματική σου ζωή να ζεις έτσι, σαν να θα πεθάνεις σήμερα, σαν να θα πεθάνεις αύριο, απόψε, αύριο το πρωί. Άρα προσέχω πάρα πολύ. Όμως, παράλληλα, θα εργάζεσαι και θα επιτελείς τα καθήκοντά σου με τέτοιον τρόπο, σαν να θα ζήσεις άλλα 100 χρόνια. Η μνήμη θανάτου δεν εμποδίζει ούτε την εργασία, ούτε τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς που δεν κάνουν κακό στον άνθρωπο, αλλά που ωφελούν, που βοηθούν τη ζωή του, τη σύσταση της ζωής του, ας πούμε, τη συνέχεια της ζωής του. Αυτά τα δύο δεν αλληλοανερούνται, αλλά αλληλοβοηθούνται, αλληλοεξαρτώνται, αν επιτελούνται σωστά, με σωστό τρόπο. Εφόσον όμως οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν σε αυτό το ψέμα, έφυγε ο φόβος θανάτου από αυτούς, έφυγε ο φόβος Θεού, άρα έφυγε η αγάπη του Θεού. Δεν τους ενδιέφερε πλέον ότι αν παρακούσουμε στο Θεό που μας αγαπά, στον αγαπητό Πατέρα, τι θα γίνει. Όλα αυτά φεύγουν μετά. Φύγει ο φόβος του θανάτου, φεύγουν όλα. Ο άνθρωπος τι να κάνουμε, έτσι είναι, έτσι είμαστε από τη φύση μας. Πρέπει να έχουμε ένα φόβο λίγο πάνω μας, μια υπενθύμηση, γιατί αλλιώς ξεφεύγουμε, είμαστε ασταθείς γι' αυτό, πολύ ασταθείς στις φύσεις μας. Όπως λένε οι Άγιοι, ο άνθρωπος ευμετάβλητος, ευμετάβολος, πάρα πολύ εύκολα αλλάζει, πάρα πολύ ασταθείς. Ορίστε, οι άλλοι στο παράδεισο ήταν και εκεί αστάθεια, πόσο μάλλον έξω από το παράδεισο αστάθεια. Πρέπει να έχεις, όπως λέμε, απλά λίγο το χωροφύλακα από πάνω σου και μόνο τότε προσέχεις. Να έχεις ένα φόβο, γιατί αν δεν έχεις, ξεχνιέσαι και ξεφεύγεις. Το ξέρουμε όλοι από την εμπειρία μας. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος εδώ μέσα. Όλοι πόσες αμαρτήσαμε και πόσες αμαρτάνουμε. Έτσι, το ξεχνούμε. Ξεχνούμε και το θάνατο, ξεχνούμε και τη λογοδοσία και το φόβο του Θεού, όπως είπαμε, και την αγάπη του Θεού. Τα ξεχνούμε όλα. Ξεχνούμε το πνευματικό μας, μα πώς θα τον δούμε, πώς θα του το πούμε αυτό. Ξεχνούμε τους αδελφούς μας, ξεχνούμε την Εκκλησία, ξεχνούμε τα μυστήρια. Ξεχνούμε τις δωρεές του Θεού, τις ευεργεσίες του Θεού. Μα τόσα έκανε ο Θεός και κάνει για μας. Πάλι ας πέσω και πάλι ας σηκωθώ και πάλι ας ξαναπάω, θα με δεχθεί ο Θεός. Δεν είναι αυτός, ας πούμε έτσι απλά, τίμιος τρόπος σκέψεως έναντι του Θεού. Σκεπτόμαστε βέβαια, έχουμε ένα μικρό φόβο μέσα μας λίγο ότι θα ξαναεπιτρέψει ο Θεός να σηκωθώ, δεν μπορεί να με αφήσει στην πτώση μου. Αν το κάνεις με αυτό το σκεπτικό, λένε οι Άγιοι, να ξέρεις, το είχαμε ξαναπεί αυτό, ότι θα παρθείς ξαφνικά. Θα σου είναι πολύ ξαφνικό το τέλος, δεν θα έρθουν όπως θα υπολογίζεις τα πράγματα, γιατί είσαι έναντι του Θεού πλάγιος, όχι ευθύς, ενώ ο Θεός μας θέλει ευθύς και ειλικρινής. Αλλά αν το πας έτσι και λες, δεν πειράζει, ας κάνω αυτή την κατάχρηση, αυτή την παρανομία, αυτή την πτώση και ο Θεός, έχει ο Θεός, έχει ο Θεός, θα βοηθήσει ο Θεός, θα σηκωθώ, θα με γύρει, θα με δεχθεί, το κάνεις, δεν το πας όπως είπαμε με ευθύτητα έναντι του Θεού το πράγμα και δεν ευαρεστείς το Θεό και θα σου έρθει όπως δεν το περιμένεις, να μην επιτρέψει ο Θεός φυσικά να φτάσουμε σε αυτό. Εφόσον λοιπόν οι πρωτόπλαστοι έπεσαν νοερός πρώτα, ήταν πολύ φυσική και η επόμενη πράξη, το επόμενο βήμα, να πέσουν και αισθητός, να λύσουν δηλαδή την νηστεία. Τη μοναδική εντολή αγάπης, υπακούει στο Θεό. Παρακούει λοιπόν, προδοσία, αποστασία. Και γίνανε θεοί, βέβαια, τι θεοί γίνανε. Αφού έχασαν την απλότητα και την αθωότητα και την καλοσύνη και τη σκέπη της Θείας Χάριτος και άρχισε το μαρτύριο της συνειδήσεως και άρχισε η ενοχή. Ένας που έχει ενοχή έχει δυστυχία μέσα του, γιατί αρχίζει μέσα ένα μαρτύριο. Ένα μαρτύριο. Και αυτό το μαρτύριο, λένε Άγιοι, ήδη είναι πρόγευση της κολάσεως, γιατί η κόλαση είναι κατάσταση δύσκολη, ανυπόφορη, εσωτερική πρωτίστως, εσωτερικό βάσανο, εσωτερικός έλεγχος. Εσωτερική αποδιοργάνωση, εσωτερική ταραχή, εσωτερική ενοχή. Φοβάσαι το Θεό. Αδάμ που ή, έρχεται ο αγαπητός πατέρας. Ήταν η πηγή αγάπης έως τότε, πηγή εφρουσίνης, πηγή πανηγυριού. Μόνο που ακουγόταν που έρχεται. Και τώρα γίνεται πηγή φόβου. Γιατί η ενοχή είμαι ένοχος. Δεν βλέπεις πλέον το πατέρα. Είναι ο Θεός πατέρας. Βλέπεις δικαστή. Έρχεται να με δικάσει. Δεν έρχεται να σε δικάσει. Ο ίδιος πατέρας είναι με την ίδια αγάπη. Εσύ γιατί τοποθετήθηκες στην αγάπη προδοτικά και επειδή πρόδωσες, φοβάσαι. Αυτός είναι ίδιος στην αγάπη. Αλλά εσύ δεν μπορείς να τον δεις ίδιο. Δεν μπορείς να τον αισθανθείς με τον ίδιο τρόπο. Όπως την αισθανόσουν πριν πέσεις, πριν 10 λεπτά, πριν 20, πριν μισή ώρα. Άλλαξε τώρα όλο το σκηνικό. Ο Θεός δεν άλλαξε πάντως. Ο Θεός είναι ίδιος. Ίδιος και απαράλλακτος. Η αγάπη είναι ίδια. Ο Θεός δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται. Δεν υπάρχει σε αυτόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τροπής που λέει αποσκίασμα. Δεν υπάρχει κάποια παραλλαγή σε αυτόν. Δεν υπάρχει κάτι αλλίωση. Είναι αναλλίωτος ο ίδιος, με την ίδια αγάπη. Με τον ίδιο τρόπο έρχεται και μας προσεγγίζει και μας φωνάζει το Αδάμ που ή. Ευκαιρία μετανοίας. Εάν λένε οι Άγιοι, ο Αδάμ έπαιρνε το βάρος επάνω του, έστω και μετά την πτώση, δεν θα έφευγε από το παράδεισο. Θα έμενε. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχασε την πρώτη ευκαιρία, ότι ο Θεός θα τον έδιωχνε αμέσως. Όχι, του δίνει δεύτερη ευκαιρία. Θέλει να ανοίξει ένα διάλογο μαζί του ο Θεός για να τον οδηγήσει σε μετάνοια. Ξέρει πόσο δύσκολα εκείνη τη στιγμή είναι ο Αδάμ και δεν έρχεται ο Θεός να τον συντρίψει. Έσπασε, σαν να λέμε, το καλάμι. Δεν έρχεται ο Θεός να το αποτελειώσει. Όχι, δεν ήρθε γι' αυτό. Έρχεται κοντά για να σε ανορθώσει. Για να ιάσει το τραύμα. Για να θεραπεύσει. Είναι θεραπευτικός. Έρχεται με αγάπη, σαν ιατρός. Έρχεται να σκύψει πάνω στο τραύμα, πάνω στο πρόβλημα. Πάνω στο πρόβλημα για να σε ελκύσει, να σε σηκώσει. Όχι να σε συντρίψει. Δεν ήρθε να σε τιμωρήσει, να σου δώσει μία. Να σπάσει, συγγνώμη. Ήρθε να σε βοηθήσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι ένοχοι. Όχι. Τόσο πολύ τυφλώθηκαν, τόσο πολύ σκοτίστηκαν που δεν λένε να πιάσουμε την ευκαιρία, ήρθε να συμφιλειωθούμε. Άλλο μέγα πρόβλημα που δεν συμφιλειωνόμαστε εύκολα. Ενώ ο Θεός μας δίνει ευκαιρία και με τη φωνή της συνειδήσεως, αυτός φωνάζει μέσα ουσιαστικά. Όταν φωνάζει η συνείδηση μέσα, ο Χριστός φωνάζει. Αδάμ, πού είσαι παιδί μου, με το όνομα του καθενός, γιατί μας ξέρει το όνομά μας, μας ξέρει ονομαστικά. Πού είσαι, μας φωνάζει, πού είσαι παιδί μου, κάπου σε έχασα, κάπου κρύφτηκες, τα φυλώματα, κάπου σε έχασα. Δηλαδή, σε βλέπω απογυμνωμένο από μένα και σε βλέπω σε κακή κατάσταση, υπάσχεις. Έχουμε να σε βοηθήσω, δεν έρχομαι να σου κάνω χειρότερο το πρόβλημα. Έχεις ήδη πρόβλημα, έχεις αρκετή κόλαση. Δεν έρχομαι εγώ να σε κολλάσω. Δεν έρχεται να κολλάσει ο Χριστός. Έχετε να θεραπεύσει, να αποκαταστήσει και μακάρι ο άνθρωπος να το ξέρει αυτό και να πιαστεί από το χέρι του Πατέρα ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και αποκαθίστανται όλα. Αλλά δεν το έκανε αυτό ο Αδάμ. Γιατί κρύφτηκες, γιατί έφυγες. Και αυτός αντί να πει το ήμαρτον, δεν λέει το ήμαρτον δυστυχώς. Είναι σε κατάσταση πλάνης, δηλαδή υπερηφανίας, δηλαδή δεν παίρνει βάρος πάνω. Και ρίχνει και το βάρος στο Θεό. Η γυναίκα που μου έδωσες, μου έστησε μία παγίδα και με παρέσυρε. Α, έτσι. Η γυναίκα δηλαδή μέσω της γυναικός, εγώ που σου την έδωσα, μα δεν σου την έδωσα για κακό, για καλό σου την έδωσα. Ήσουν μόνος σου. Να πούμε και κάτι εδώ πέρα, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση στους ανθρώπους. Νομίζουν ότι αφού υπήρχε ένα ζευγάρι πρώτα στο παράδεισο, ότι είχαν μεταξύ τους επιθυμίες, όπως έχουμε μετά την πτώση εμείς οι άνθρωποι, επιθυμίες πονηρές μεταξύ τους, και ότι έπεσαν σε κάποιο είδους, πολλοί το λένε αυτό, το έχω ακούσει από μικρός, έπεσαν σε κάποιο είδους σαρκικό αμάρτημα. Μάλλον το λένε χωρίς ντροπή πολλοί άνθρωποι. Μάλλον έπεσαν δίθεν σε κάποιο αμάρτημα παραφύση, ας πούμε, και ο Θεός εξοργίστηκε από αυτό που έκαναν και τους έδιωξε. Αυτό είναι πάρα πολύ, δηλαδή, ανάξιο λόγο να το συζητούμε, διότι αφού είναι μέσα στο παράδεισο και είναι σε νοερή θεωρία και κοινωνία με το Θεό, και είναι, όπως λέει η Αγία Γραφή, χαρακτηριστικός γυμνή, χωρίς να ντρέπονται, γιατί σκεπάζονται από το ένδυμα της χάριτος, είναι σαν δύο παιδάκια δηλαδή που έχουμε και τα οποία και ρούχα να μην φορούν, δεν βάζουν πονηρό στο νου τους, αφού είναι πάρα πολύ αθώα. Αυτή είναι και η προσωποποίηση της αθωότητος. Δεν έχουν κάποια επιθυμία μεταξύ τους. Ο ένας να επιθυμήσει τον άλλον, ας πούμε, επιθυμητικά, σαρκικά, σωματικά. Δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Θα πει κανείς, τότε γιατί τους έπλασε με διαφορά φίλων? Είχαν διαφορά φίλων μέσα στο παράδεισο, γιατί ο Θεός, σαν παντογνώστης που είναι, γνωρίζει ότι θα πέσουν. Και αφού θα πέσουν, πρέπει να τα βγάλουν πέρα μετά στη νέα κατάσταση που θα βρεθούν, και πρέπει να τους ενεργοποιήσεις τους ίδιους πάνω τους, στο σώμα τους, στο πνεύμα τους, κάποιες δυνατότητες, ώστε να τα βγάλουν πέρα στη νέα κατάσταση που θα βρεθούν, στην κατάσταση του θανάτου. Εκεί θα πρέπει να έχουν κάποιες δυνατότητες για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Προφητικός φερόμενος ο Θεός τους πλάθει με διαφορετικά ξεχωριστά φύλλα, τα οποία μέσα στο παράδεισο δεν έχουν, πώς να το πούμε, έντονη την διαφορά τους, τη διαφοροποίησή τους. Γι' αυτό και μέσα στον παράδεισο δεν υπάρχει τέτοιο ίχνος, τέτοιο είδος. Το λέμε αυτό γιατί δυστυχώς κυκλοφορεί μεταξύ ανθρώπων. Αφού το άκουσα και εγώ, φαντάζομαι ότι ίσως να το ακούσετε κι εσείς ή να το ακούσετε. Αλλά θα πρέπει κανείς να πει αυτό το πολύ απλό. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα πριν από την πτώση. Μην συγκρίνουμε τη δική μας κατάσταση μετά την πτώση με αυτήν που ήταν πριν την πτώση. Είναι αδιανόητη αυτή η κατάσταση. Μόνο ένας Άγιος που είναι φορέας, κάτοχος του Αγίου Πνεύματος, που έχει εμπειρία θεώσεως και έχει φτάσει σε πλήρη απάθεια, μόνο ένας τέτοιος Άγιος μπορεί να μας πει και να μας βεβαιώσει από την εμπειρία του πώς ήταν η πρωτόπλαστη μέσα στο παράδεισο, χωρίς επιθυμίες, χωρίς τίποτε το πονηρό ή ακάθαρτο. Ήτανε όλα μέσα στην αθωότητα και μέσα στην απάθεια, γιατί είχαν απάθεια μέσα στο παράδεισο. Και θα πει κανείς, δηλαδή, αν δεν έπεφταν οι άνθρωποι, τι θα γινότανε, πώς θα αυξανότανε το ανθρώπινο είδος και το ανθρώπινο γένος? Δεν ξέρουμε, λένε οι Άγιοι. Δεν ξέρουμε τι είδος, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, γάμος θα υπήρχε στο παράδεισο. Θα υπήρχε μια κατάσταση φυσικά διαιωνίσεως των ανθρώπων, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Μια απαθής κατάσταση Διονύσιος, διότι λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι άγγελοι που είναι τόσα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άραγες, πώς προέκυψαν? Με το δέλημα του Θεού, όπως ήξερε αυτός, απαθός. Χωρίς να είναι άγγελοι χωρισμένοι σε φύλλα, είναι όλοι ένα πράγμα, δεν έχουν τους διαχωρισμούς που έχουμε εμείς. Οι διαχωρισμοί που έχουμε εμείς είναι έντονοι και βιώνονται μετά την πτώση, όχι πριν από την πτώση. Έκαναν την παρακοή τους λοιπόν, απέρριψαν τη νέα προσπάθεια του Θεού να τους επαναφέρει και δικαίως πλέον εξευλήθησαν από το παράδεισο, γιατί δεν ήταν άξιοι να παραμένουν εκεί ανυπάκουοι όντες και ασυγχώρητοι και ασυμφιλίωτοι και ουσιαστικά εχθροί του Θεού. Δεν τους εχθρεύεται ο Θεός τους ανθρώπους. Ούτε τότε οι άνθρωποι κατεστάθησαν με αυτό που έκαναν εχθροί του Θεού. Οι άνθρωποι ήταν οι εχθροί του Θεού, όχι ο Θεός εχθρός των ανθρώπων. Από αγάπη, εφόσον σου λέει πέσατε, απορρίψατε και την προσπάθεια μου μετανοίας και επαναφοράς, δεν μπορείτε να είσαι στον παράδεισο, ο οποίος παράδεισος, όπως είπαμε, είναι μια κατάσταση πολύ εκπληκτική. Χαλάσετε, σαν να λέμε, όλα τα σχετικά αισθητήριά σας για να μπορέσετε να επιβιώσετε μέσα στο παράδεισο. Δεν μπορείτε να δεχτείτε πλέον χάρη Θεού. Μέσα στον παράδεισο όλα είναι εντυχάρητη του Θεού. Και θα περάσετε εκτός παραδείσου σε αυτή τη γη στην οποία ζούμε εμείς σήμερα και η οποία βέβαια μπορεί να είναι σε μια κατάσταση αρκετά κατώτερη του παραδείσου, αλλά λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι και η γη στην οποία ζούμε δεν είναι στερημένη από τη χάρη του Θεού και από τη δύναμη του Θεού και από την πρόνοια του Θεού. Άλλος παράδεισος είναι η γη που ζούμε, δεν είναι ακριβώς φυσικά σαν εκείνο το παράδεισο της Εδέμ, αλλά είναι ένας άλλο είδους παράδεισος. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν φοβούνται να ονομάσουν τη γη, τη ζωή δηλαδή αυτή που ζούμε σήμερα εμείς, δεύτερο παράδεισο. Δεύτερος παράδεισος είναι εδώ η γη. Μπορεί να μην υπάρχει αρμονία του πρώτου παραδείσου, μα έχει και τόση ωραιότητα και τόση σοφία και αυτή η γη και αυτή η φύση και αυτή η κτήση, που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε στερημένοι από την ευεργετική παρουσία και πρόνοια του Θεού, ώστε να ζήσουμε με τρόπο θεάρεστο, αν θέλουμε, και συμφιλιωμένοι και με το Θεό και με την κτήση, αν θέλουμε, και να γευθούμε λίγο, να προγευθούμε λίγο σαν αραβώνα τον παράδεισο της τρυφής. Ο νέος παράδεισος, όπως είπαμε, δεν είναι ο παράδεισος της Εδέμ. Αυτός έκλεισε και τελείωσε η αποστολή του, όπως είπαμε στην αρχή. Ο νέος παράδεισος που μας καλεί ο Θεός είναι, περνούμε από αυτή τη γη σαν σκαλοπάτι, ας πούμε, περνούμε μέσα από την Εκκλησία που είναι ο νέος παράδεισος, αφού ενανθρώπισε ο Χριστός και μας άφησε το νέο παράδεισο, για να φτάσουμε στο νέο παράδεισο που είναι πλέον ο τόπος εκεί όπου βρίσκεται ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος, τα δεξιά του Θεού και Πατρός. Πολύ πολύ πιο ανώτερη κατάσταση από αυτό τον πρώτο παράδεισο της Εδέμ. Τι είπε στους μαθητές του πριν αναλυφθεί? Πορεύομαι, είπε, ετοιμάσαι ημίν τόπον. Τώρα υπάρχει, λένε οι Άγιοι, ένας νέος τόπος, απερίγραπτος, απερίγραπτου κάλους, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό τον πρώτο παράδεισο της Εδέμ. Λέει κανείς, μα ήταν, λέμε, κλειστή η πόρτα του παραδείσου και άνοιξε. Ναι, αυτές είναι εκφράσεις βέβαια συμβολικές, με πνευματική σημασία. Άνοιξε, εννοείται, η πόρτα του ουρανού που ήταν κλειστή. Όχι ο πρώτος παράδεισος της Εδέμ που έκλεισε αυτός, πάει. Υπάρχει μία γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει ο πρώτος παράδεισος της Εδέμ μπορεί να έκλεισε και να είναι, δεν υπάρχει πλέον πάνω στη γη, δεν έχει καταργηθεί και εντελώς, κάπου είναι σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να περιγράψουμε και εκεί φυλάγει ο Θεός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τουλάχιστον, εκεί φυλάγει ο Θεός τον Άγιο Προφήτη Ηλία που τον ανέλαβε με πύρινο άρμα. Ίσως εκεί να φυλάγει και τον Άγιο Προφήτη Ενόχο επίσης, δύο που ανέλαβε στην Παλαιά Διαθήκη που δεν γνώρισαν θάνατο, ώστε να επανέλθουν αυτοί στην εποχή του Αντιχρίστου για να ελέγξουν τον Αντίχριστο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όποτε είναι αυτά, κοντά ή μακριά, δεν ξέρουμε. Ίσως να ισχύει αυτή η γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου για αυτόν τον πρώτο παράδεισο που έληξε μεν η αποστολή του, και ίσως αυτή τη στιγμή η αποστολή του πρώτου παραδείσου να είναι αυτή. Να φιλοξενήσει αυτούς οι οποίοι δεν γνώρισαν θάνατο. Όταν ο ληστής πέθανε πάνω στο σταυρό πριν ξεψυχήσει, που είπε το Χριστό, μνήσθητι μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Και του είπε ο Χριστός σύμπρον, με τεμού εσύ εν το παραδείσο, τι εννοούσε? Ναι, δεν εννοούσε εκείνον τον παλαιό παράδεισο. Εννοούσε τη νέα κατάσταση, την πνευματική, την ουράνια, που ανήρθε ο Κύριος και άνοιξε ένα νέο τόπο, ένα νέο παράδεισο. την μακαρία ζωή των πνευμάτων αυτή τη στιγμή, των πνευμάτων που περιμένουν έως να ξαναενωθούν, όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, με τα σώματά τους μετά τη Δευτέρα Παρουσία, στη γη των μακάρων, στη γη των δικαίων, στη γη των πραέων, που είναι αυτή απερίγραπτη, απεριγράπτου κάλους και απεριγράπτου ρεότητος, και την είδανε κάποιοι. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ανήλθε έως τρίτου ουρανού, λέει, και ήκουσα εις τον παράδεισο, λέει και ο Απόστολος Παύλος, εις τον παράδεισο ρήματα άρρητα, που λέει. Είδα και άκουσα πράγματα που δεν περιγράφονται και δεν λέγονται. Ο Απόστολος Παύλος, λένε οι Άγιοι, που ανέβηκε, δεν ανέβηκε στο παλαιό παράδεισο της Εδέμ, όχι. Αυτός ο νέος παράδεισος που είδε τα άρρητα ρήματα ο Απόστολος Παύλος είναι κάτι ανέκφραστο. Εκεί στα δεξιά του Πατρός, στα θρόνη της Αγίας Τριάδος, εκεί βρέθηκε ο Απόστολος Παύλος ή και ορισμένοι άλλοι Άγιοι που είδαν το παράδεισο, όπως ο Άγιος Ανδρίας ο Διαχριστών Σαλός, αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του που κυκλοφορεί, το πολύ θαυμάσιο, και αυτός έχει μέσα μία όραση του παραδείσου, που κάποτε ένα χειμώνα φάνηκε ότι πέθανε στην Κωνσταντινούπολη από το κρύο. Στην πραγματικότητα πάρθηκε το πνεύμα του σε αυτή τη γη των μακάρων, των δικαίων, στο παράδεισο. Και βέβαια αυτός έχει μέσα κάτι ανθρωποπαθείς εκφράσεις, γιατί πώς αλλιώς θα μας τα περιγράψει και να τα καταλάβουμε πράγματα που ξεπερνούν την εμπειρία μας. Λέει μέσα όμως κάποια πράγματα να μας ανάψουν το πόθο έτσι της αγάπης για αυτή τη νέα μακαρία κατάσταση, τη νέα μακαρία ζωή. Αφού έγιναν όλα αυτά και μας περιμένει αυτή η νέα κατάσταση, γι' αυτό και ο Χριστός σήμερα στο Άγιο Ευαγγέλιο μίλησε για νηστεία, γιατί πολλοί λένε τι χρειάζεται η νηστεία. Μα αφού δεν νηστεύσαμε στον παράδεισο, πώς θα ξαναμπούμε στον νέο, τον ανώτερο? Χωρίς νηστεία μπαίνεις εκεί. Και αισθητή νηστεία και νοερή νηστεία, πνευματική νηστεία φυσικά, γιατί αυτά πάνε μαζί. Αλλά αυτό είπε σήμερα ο Κύριος μας στο Άγιο Ευαγγέλιο, πριν φτάσει να πει κάτι για την νηστεία, που ξεκίνησε να λέει κάτι για την συγχώρεση πρώτα. Άφετε και αφεθήσετε, λέει. Άφετε και αφεθήσετε, γιατί χωρίς τη συγχώρεση δεν μπορείς να προχωρήσεις στην νηστεία. Αν δεν είσαι συγχωρημένος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, με τους συνανθρώπους σου, και αν δεν έχεις δηλαδή αγάπη, τότε και να νηστεύεις, ομοιάζεις, το λένε πολύ σκληρά οι Άγιοι Πατέρες, τον διάβολο, ο οποίος δεν τρώει ποτέ. Είναι πνεύμα συνεχούς νηστείας, αλλά βέβαια τι νηστεία, τι αξία έχει αυτή η νηστεία του διαβόλου, ο οποίος κατατρώγεται ο ίδιος από το κακό του και θέλει να βασανίζει και τους ανθρώπους. Αλλά όταν δεν συγχωρούμαστε και κρατούμε κακή, αυτό νομιάζουμε, αυτό πρέπει να ξέρουμε. Και άρα η νηστεία μας, μεγάλη αρετή, είναι χωρίς αντίκρισμα για τον Θεό, γιατί δεν έχει τη βάση της, δεν έχει τη δύναμη της, δεν έχει τη ψυχή της, είναι κάτι άψυχο σώμα μετά η νηστεία. Ό,τι νηστεία και να είναι, και πολύ αυστηρή να είναι, ό,τι θέλει ας είναι, δεν έχει δύναμη, δεν έχει δύναμη ενώπιον του Θεού, ούτε αξία. Του Πάτερ ημών λέμε συνεχώς, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Κάθε μέρα το λέμε 10 φορές, 20 φορές, 30 φορές. Έχει αντίκρισμα αυτό που λέμε? Αν έχει αντίκρισμα, καλώς. Αν έχει αντίκρισμα, προχωρούμε. Γι' αυτό και ακριβώς το βράδυ της παραμονής, βλέπετε, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σοφά έχει ορίσει η Αγία Εκκλησία να τελείται ο λεγόμενος εσπερινός της συγχωρήσεως. Να συγχωρεθούμε, γιατί ασυγχώρητοι πώς θα πάμε στην νηστεία? Δεν ξεκινάει η νηστεία αλλιώς. Πρέπει να συγχωρεθείς. Να δώσεις και να πάρεις συγχώρεση. Δεν γίνεται αλλιώς. Από καρδίες. Από καρδίες. Γιατί εύκολα είναι να δώσεις συγχώρεση από ανάγκη, επειδή το επιτάσσει η Εκκλησία, τι να κάνω και εγώ, θα πω να τους συγχωρέσει όλους, θα τους βάλω μετάνοια. Μέσα μας τι γίνεται? Για να έχει αξία η προσφορά μας, είναι μια μικρή προσφορά η νηστεία. Πρέπει να ξεκινάει με αυτή τη βάση. Ο Κύριος μας ο ίδιος, βλέπετε, μας το δίδαξε αυτό πολύ ωραία. Μόλις τελείωσε βάφτιση του από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη, δεν άρχισε αμέσως το έργο του, αλλά αποστήθηκε, λέει, στην έρημο για να νηστεύσει 40 ημέρες. Αυτό ήταν θεάνθρωπος. Ήταν θεάνθρωπος, αλλά είχε αληθινή ανθρωπότητα, πραγματική, και την άφησε την ανθρωπότητά του εκεί, σαν να λέμε αβοήθητη από τη θεότητα, μόνη της, να σηκώσει το βάρος της νηστείας για να πονέσει, να αισθανθεί τι είναι πείνα, τι είναι δίψα. Τα αισθάνθηκε ο Κύριος πραγματικά, γιατί μπορεί να πει κανείς, αυτό ήταν θεάνθρωπος και είχε όλη τη δύναμη να το κάνει. Ναι, μπορούσε, έτσι λειτουργούσε στο πρόσωπό του το θεανθρώπινο, να επιτρέψει η θεότητά του να δίνει τόση δύναμη στην ανθρωπότητα και να νηστέψει 540 ημέρες και να μην αισθανθεί τίποτε. Θα μπορούσε. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Δεν το έκανε αυτό όταν ήστευε. Την πρώτη 40 ημέρο βγήκε να νηστεύσει εκεί που είναι στη Παλαιστίνη, κάτι άγρια όρη του Σαραντάριον όρος που λένε όσοι έχουν πάει. Πήγε σε μια τρομερή έρημο, πολύ φρικτή και πολύ άγωνη να νηστεύσει ο Κύριος. Δεν πήγε σε καμία όαση, σε κανένα ωραίο μέρος έτσι. Το πιο άνυδρο και σκληρό μέρος της Παλαιστίνης πήγε. Και τι τρομερό, αφήνει την ανθρωπότητά του να πεινάσει και να διψάσει και να εξαντληθεί εκεί. Αβοήθητη. Είναι η θεότης παρούσα, την αφήνει να πονέσει, να δοκιμαστεί. Νηστεύει για μας, όχι για αυτόν, αναμάρτητος αυτός, αφού είναι θεάνθρωπος. Δεν έχει αυτός πρόβλημα. Για μας, αυτή την νηστεία που δεν έκανε ο Αδάμ στο παράδεισο. Ήρθε να πάρει το βάρος και ξεκινάει ο ίδιος να κάνει τη θεραπεία, να πάρει το βάρος με αυτόν τον τρόπο, με 40ήμερη νηστεία. Γιατί 40ήμερη νηστεία? Συνήθως όλα τα μεγάλα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης προέβλεπαν πριν από αυτά 40ήμερη νηστεία. Ο Μωυσής νήστεψε 40 ημέρες για να πάρει στο όρος Σινά τις πλάκες του νόμου του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας νήστεψε 40 ημέρες για να δει με τρόπο που περιγράφει στη Παλαιά Διαθήκη τη χάρη του Θεού. Μια γνώμη του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο αδελφός του είναι επίσης Άγιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι ο Άγιος Κεσάριος, γιορτάζει τώρα μέσα στο Φεβρουάριο μια μέρα. Αυτός ήταν ιερωμένος, γιατρός ήταν στη ζωή του και εκοιμήθη νέος. Αυτός έγραψε κάποια έργα, πατερικά έργα, συγγράμματα, μέσα στα οποία αναφέρει αυτός αυτή τη γνώμη, δεν αναφέρεται αλλού, απλώς το λέμε πληροφοριακά, ότι μπορεί να είναι και έτσι. Αυτός αναφέρει ότι ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα μέσα στο παράδεισο έμειναν 40 ημέρες. Γι' αυτό κινήστησε ο Κύριος 40 ημέρες για αυτούς, για την ακρασία τους, για την ακράτειά τους στην νηστεία. Γι' αυτό και η Εκκλησία ορίζει 40 ημέρες νηστείας τώρα πλέον στην Κοινή Διαθήκη, στην περίοδο της Χάριτος. 40 ημέρες νηστείας, βέβαια, εμείς δεν κάνουμε νηστεία που έκανε ο Κύριος και που έκαναν μερικοί μεγάλοι άγιοι σαν τον Κύριο, να νηστέψουν 40 ημέρες χωρίς να φάνε τίποτε και χωρίς να πιούν τίποτε. Πολύ δύναμη αυτό θέλει. Όπως έκανε ο Άγιος Γεράσιμος Κεφαλινίας, το έκανε αυτός αυτή την άσκηση, όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και διακόνησε εκεί στο Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας για μερικά χρόνια, 10 ή 12 αν θυμάμαι καλά, και χειροτονήθηκε ιερέας εκεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, γύρω στο 16ο αιώνα γίνονται αυτά, όχι πολύ παλιά. Βγήκε ακριβώς το ίδιο χώρο που νήστεψε ο Κύριος 40 ημέρες, το Σαραντάριον όρος, και νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Πλήρως! Δεν έφαγε τίποτα. Γι' αυτό πήρε τόση φοβερή χάρη κατά δαιμόνων και οι δαίμονες τον τρέμανε και όταν ζούσε και μέχρι τώρα που τον φωνάζουν καψάλι μασκές. Δεν μπορεί να το πλησιάσει η δαίμονας. Α, αυτό ξέρει όμως τι αίμα έδωσε για να κατακάψει το διάβολο πρώτα. Και μερικοί άλλοι άγιοι το έκανε. Και σύγχρονοι το κάνουν. Βέβαια είναι τρομερή άσκηση αυτή και δεν ενδείκνυται. Διάβαζα πρόσφατα για ότι έγινε αυτό στο Άγιον Όρος. Ήταν ένας γέροντας που γιόρταζε το κελί του στο ακαθίς του ύπνου της Παναγίας, που είναι το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας των νηστείων, 5-7-35. Την 35η ημέρα της Σαρακοστής είναι το Σάββατο του ακαθίς του. Ένας γέροντας είχε αυτό το κελάκι του ακαθίς του και γιόρταζε το κελί του εκείνη την ημέρα, έκανε αγρυπνία. Μετά το πρωί, πριν τελειώσουν οι πατέρες στην εκκλησία, πήγε αυτό στην κουζίνα να κάνει κάτι να ετοιμάσει, να τους φιλεύσει ας πούμε, να τους δώσει ένα κέρασμα. Εκεί είδε, λέει, μέσα στο σκοτάδι κάτι μάτια να γυαλίζουν. Νόμιζε είναι η γάτα του, λέει. Τη φώναξε, είχε στους γάτους του κάτι ονόματα μουαμεθανικά. Φωνάζει, Μουάμεθ, Αραφάτ, έτσι τους ονόμαζε τους γάτους του. Βρε τι Μουάμεθ και Αραφάτ, του λέει αυτό που έβλεπε. Είμαι ο πάτερ Τάδε. Ποιος είσαι, λέει αυτός. Ποιος έξω, του λέει, ευλογημένη ψυχή, έτσι του μιλήσε. Ποιος έξω να σε δω. Έχεις, λέει, κάτι να μου δώσεις να φάω, γιατί δεν αντέχω άλλο. Το φας κάτι, δηλαδή, γιατί δεν αντέχεις άλλο. Γιατί, λέει, από την έναρξη της νηστείας δεν έχω φάει ούτε έχω πιει τίποτε. 35 ημέρες. Στις ημέρες μας αυτό, όχι πολύ παλαιά. 35 ημέρες δεν είχε φάει τίποτα ο άνθρωπος, ένας μοναχός ήταν. Καλά, αυτός του έδωσε κάτι, αυτός λέει όρμηξε κάτι ελιές, κάτι ταπί, τι κουκούτσια, τι τάπερ, όλα. Ας τα κάτω, ευλογημένη ψυχή, έλεγε το τάπερ είναι από άλλο μοναστήρι, θα με φωνάζουν ύστερα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πολύ τρομερό να το διανοηθεί κανείς ότι και στις ημέρες μας γίνονται αυτά. Όχι, το λέμε δηλαδή γιατί εμείς που να βγάλουμε τριήμερο, αρχίζουμε και βλέπουμε εφιάλτες, βλέπουμε καταράκτες, βλέπουμε φωτιές, βλέπουμε και εγώ δεν ξέρω τι, στον ύπνο μας και στο ξύπνιο μας. Δεν αντέχουμε βέβαια. Ο Κύριος βέβαια πρωτίστως θέλει πνευματική νηστεία. Πετράει όμως και ο κόπος ο σωματικός. Ο Άγιος Παΐσιος ο Μέγας στην Αίγυπτο νίστευε άνετα και 20 και 40 ημέρες. Τον επισκέπτηκε ο ίδιος ο Χριστός μας στα 20. Στις 20 ημέρες μια φορά που έκανε νηστεία, παλικαρίσια, χωρίς πρόβλημα. Και τον μετέφερε εν πνεύματι σε ένα άλλο κελί, άλλου μοναχού που είχε νηστεύσει μια-δυο μέρες και ο οποίος εσφάδαζε, λέει, κυριολεκτικώς από το ταλαιπωρία του. Και του λέει, Παΐσιε, βλέπεις αυτόν? Δεν έχει 20 σαν εσένα μέρες, 2 έχει, αλλά σφαδάζει. Αλλά του λέει, για μένα αυτός είναι πιο μεγάλος από σένα. Γιατί εσύ έχεις τη δύναμή μου και τη χάρη μου και κάνεις 20 και κάνεις 30. Αυτός που δεν τον βοηθά όσο εσένα, πάσχει. Πάσχει για την αγάπη μου και έχει πολύ μεγάλη αξία για μένα. Πιο μεγάλη από σένα, είναι πιο μεγάλος από σένα, του είπε. Για να τον ταπεινώσει ίσως και όλα βέβαια, για να μην νομίζει αυτός είναι πολύ μεγάλος. Ότι είδε κάποιον που δεν μπορούσε ούτε 2 να κάνει νηστεία, δηλαδή νηστεία εννοώ πλήρη ασιτία, δηλαδή πράγμα που δείχνει ότι μετράει και αυτό, μετράει και ο κόπος που καταβάλει ο άνθρωπος. Εμείς τώρα όχι μόλις πούμε αμέσως, πρέπει να φάμε και να πιούμε κάτι, νομίζουμε ότι κάναμε κάτι μεγάλο. Και αυτό μετά ο Κύριος, μετά τη συγχώρηση φτάσαμε στην νηστεία, πάει στην νηστεία και ζητάει πιο πολύ πνευματική νηστεία, πνευματική νηστεία με επίγνωση όμως και όχι με επιδεικτικότητα. Πνευματική νηστεία με άλυμα κεφαλής, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, που είναι η ελεημοσύνη, και με νύψη του προσώπου. Άλυψον σου την κεφαλή, λέει, και το πρόσωπό σου νύψε. Νύψη του προσώπου, βέβαια, ο νους πρώτα των ανθρώπων, των Αγίων, πάει στα δάκρυα της μετανοίας που νύβουν, πλένουν τις αισθήσεις ψυχικές του ανθρώπου και τον καθαίρουνε. Ένας Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέει ότι το άλυμα της κεφαλής είναι η κάθαρση της ζωής από όλες τις μορφές της αμαρτίας. Κάθαρσης, η αποφυγή δηλαδή του να εκτιθέμεθα σε κάθε είδους μορφής αμαρτίας η οποία μπορεί να μας μολύνει έμεσα ή άμεσα. Και η νύψη του προσώπου, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, είναι ο φωτισμός του νόου, του νου, με τη θεία γνώση, με τη διάκριση που την έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, την πραγματική διάκριση. Αυτή είναι η πραγματική νηστεία που βέβαια συνοδεύεται με αποφυγή της μανίας του θησαυρισμού, γι' αυτό έτσι κλείνει το Άγιο Ευαγγέλιο, ότι δεν πρέπει παράλληλα να θησαυρίζει κανείς, γιατί πάλι η νηστεία του αμαυρώνεται και αχριώνεται, αν έχει την αίσθηση και την έννοια να δίνει το πλούτο του, το θησαυρό του, την καρδιά του, πάλι σε κάτι κτιστό, σε κάτι πράγμα που να κερδίζει το ενδιαφέρον του και την προσοχή του ανθρώπου, γιατί ό,τι είναι για εμάς το πιο πολύτιμο, εκεί είναι ο θησαυρός, αυτός είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι δοσμένη η καρδιά μας. Και τελικά ο Χριστός είναι πολύ απαιτητικός, όπως είπαμε και άλλη φορά, ζηλότυπος, ζηλωτίστεος όπως ονομάζεται. Τα θέλει όλα για αυτόν, τα εσωτερικά μας, όλη την καρδιά μας. Πώς να τη δώσουμε, έχουμε τόσους επηρεασμούς, τόσες συνδέσεις, τόσα, ναι. Αυτό μας το βάζει ως στόχο ο Κύριος, ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ότι όλα που βλέπουν εκεί μέσα είναι και η νηστεία ακόμη ένα μέσο είναι, ένα εργαλείο είναι, δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πώς να φτάσεις να αισθανθείς το Κύριο ως θησαυρό και να τον έχεις στην καρδιά σου. Και είναι εκεί ο νου σου και η θέλησή σου και η επιθυμία σου και το πνεύμα σου και η αγάπη σου. Αυτό ο ανεκτήμητος, να είναι ο ανεκτήμητος θησαυρός, αλλιώς υποδουλώνεται η ψυχή σου και ενθάπτεται.
αν δηλαδή είναι κρατημένη από φιλαργυρία, είναι μια μορφή ειδωλολατρίας ή οποιοδήποτε άλλο πράγμα, πρόσωπο ή πράγμα το οποίο να είναι είδωλο για σένα και να είναι αγάπη σου και να είναι μέσα στη καρδιά σου και να το προσκυνάς. Πρέπει να προσκυνούμε το Θεό και να μην υπάρχει τίποτε, όπως λέμε, όπως λένε οι Άγιοι, τίποτα βδέλυγμα εν τόπο Αγίου, εν το Αγίο τόπο της καρδιάς μας. Οποιοδήποτε είδωλο τίθεται μέσα στην καρδιά μας, βγάζει το Χριστό στην άκρη. Και αυτό προσκυνάμε. Τελικά δηλαδή όλη η προσπάθεια και όλος ο αγώνας γι' αυτό γίνεται. Τι θα στήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Αλλά χρειάζεται και συγχωρητικότητα και η νηστεία και εσωτερική και εξωτερική και η αποφυγή των διαφόρων παθών όπως της φιλαργυρίας και της φιλοκτιμοσύνης. Τελικά τι θα εγερθεί μέσα μας. Αυτό είναι που μετράει. Και αυτό θα μας κρίνει τελικά. Ναι, αυτό βλέπει ο Χριστός. Εάν έχουμε αυτή την έννοια και προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε φιλότιμα και ακούμε τα λόγια του Χριστού και τα τηρούμε που λέει μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε, μη καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε, άφετε και αφεθήσετε ημίν, τότε πραγματικά βαδίζουμε σε καλό δρόμο και έστω και αν δεν έχουμε εξωτερικά μεγάλη άσκηση ζούμε θεάρεστα όπως ένας μοναχός που λέει στο γεροντικό που δεν ήταν πάρα πολύ επιμελής, αλλά όταν ήρθε το τέλος του ήταν αρκετά ήρεμος και ειρηνικός. Και τον ρώτησαν οι άλλοι, το ξέρετε νομίζω οι περισσότεροι, πώς εσύ αφού δεν ήσουν ιδιαίτερα επιμελής και πώς να το πούμε έτσι εντυπωσιακός μοναχός, είσαι τόσο ήρεμος στο τέλος σου, έχω πλήρη λέει εμπιστοσύνη και πίστη στο Λόγο του Θεού που είπε «Μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε γιατί εγώ δεν έκρινα στη ζωή μου». Και δεν θα με κρίνει ο Χριστός, αποκλείεται να με κρίνει. Αυτό θα του πω. Είπες «Μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε, δεν έκρινα, μη με κρίνεις». Και ήταν πάρα πολύ ήρεμος γι' αυτό. Και να κλείσουμε μόνο με μία εικόνα για να μας μείνει. Πέρασε και η ώρα μας. Ρώτησαν πάλι ένα γέροντα σύγχρονο, ένας πιστός, ενδιαφερόμενος για τα πνευματικά θέματα. Τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Και αυτός ο γέροντας είπε, χρησιμοποίησε μία εικόνα αρκετά σημαντική. Είχα λέει και εγώ αυτό το ερώτημα και παρακάλεσε το Θεό να μου δείξει αυτές τις καταστάσεις, σε τι διαφέρουν. Και με πήρε ένας άγγελος Κυρίου, λέει, και με έβαλε σε ένα χώρο, ένα δωμάτιο που είχε στη μέση ένα τραπέζι και γύρω-γύρω καθόντουσαν άνθρωποι. Μέσα στη μέση αυτού του τραπεζιού είχε μια μεγάλη γαβάθα, κατσαρόλα και είχε ένα είδος φαγητού, δεν ξέρω τι φαγητό ήταν αυτό. Και αυτοί που καθόντουσαν γύρω-γύρω, κρατούσε ο καθένας από μια κουτάλα, η οποία είχε μακρύ χερούλι, μεγάλη χειρολαβή. Έπρεπε από απόσταση να πάρουν από το κεντρική κατσαρόλα μια ποσότητα, πάρα πολύ πεινασμένοι, να κορέσουν την πείνα τους και τη δίψα τους. Αλλά αυτοί προσπαθούσαν με αυτή τη μακρινή κουτάλα να πάρουν από το φαγητό που ήταν εκεί κάπου σε απόσταση μπροστά τους και έπαιρναν. Αλλά δεν μπορούσαν να τη φέρουν στο στόμα τους για να φάνε. Αυτό ήταν ένα τρομερό μαρτύριο. Και όχι μόνο δεν μπορούσαν να φάνε, αλλά ο ένας εμπόδιζε τον άλλον γιατί όλοι άπλωναν παραλλήλως αυτές τις μακριές κουτάλες τους και αυτές χτυπούσαν και μεταξύ τους και έριχνε ο ένας το αλουνού. Και αυτή ήταν όλο ταραχή και όλο θυμός και οργή και ύβρις και πόνος και δάκρυα και στεναγμή. Διότι παράλληλα πεινάνε, οι άλλοι τους είναι εμπόδιο. Ο καθένας προσπαθεί να πάρει και να φάει ο ίδιος για το εγώ του και τον εαυτό του και κανείς δεν μπορεί. Όλοι πεινάνε και όλοι σκοτώνονται και κλαίνε γύρω-γύρω και δεν μπορούν να βρουν διέξοδο στο αδιέξοδό τους. Το είδες, είπε ο άγγελος. Είναι, λέει, μια πρόγευση της κολάσεως. Περίπου έτσι είναι η κόλαση. Πάμε τώρα κάπου αλλού. Πάνε σε έναν άλλο χώρο, ίδιο σκηνικό. ίδιο τραπέζι, ίδια κατσαρόλα, ίδιες κουτάλες, ίδιοι άνθρωποι γύρω-γύρω. Εδώ είναι όλοι χαρούμενοι και ευλογημένοι και ευτυχισμένοι και πάρα πολύ μακάρι. Γιατί αυτοί πολύ απλά, επειδή είχαν αγάπη και επειδή είχαν Θεό, κατανόησαν αυτό που δεν μπορούσαν οι άλλοι να κατανοήσουν με τίποτε. Ότι φυσικά με αυτές τις κουτάλες που κρατάμε αποκρίνεται να πάρουμε φαγητό και να φάμε, αφού είναι μακριές. Παίρνεις φαγητό και δίνεις σε αυτόν που φτάνεις. Και αυτός που δίνεις παίρνει φαγητό και σου δίνει. Και έτσι κι όλοι τρώμε και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι και όλοι είμαστε χαρούμενοι και όλοι ευχαριστούμε τον Θεό και είμαστε κυρίως ενωμένοι και είμαστε, τι διαίρεση να υπάρχει μεταξύ μας. Αφού προσέχουμε όλοι ο ένας να εξυπηρετήσει τον άλλον και εξυπηρετώντας ο ένας τον άλλον δέχεται φυσικά και την εξυπηρέτηση του άλλου. Δέχεται τη δωρεά του άλλου και είναι χαρούμενος με αυτό που γίνεται και είναι ευτυχισμένος. Και κανείς δεν πεινάει και κανείς δεν διψά. Και όλοι είναι χαρούμενοι και το Θεό αγαπούν και μεταξύ τους αγαπιούνται. Και δεν υπάρχει ίχνος αντιπαθίας και διαιρέσεως και φθόνου και μίσους και πολέμου και ταραχής και διαιρέσεως μεταξύ τους. Ναι, αυτό του λέει ο Άγιος Άγγελος, είναι η πρόγευση του Παραδείσου. Έτσι να πεις να ζουν οι άνθρωποι και ήθε έτσι να προσπαθούμε να ζούμε. Αν ζεις για τους άλλους, μη λαμβάνοντας υπόψη τον εαυτό σου, δεν θα σε αφήσει ο Θεός ούτε οι άλλοι. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας οδηγήσει σε αυτό το τρόπο της ζωής και εδώ να προγευτούμε το Παράδεισο. Και μετά όντως αν το προγευτείς εδώ, επειδή από εδώ αρχίζει ο Παράδεισος και η κόλαση σαφώς, αυτές οι δύο καταστάσεις που είπαμε οι συμβολικές από εδώ δεν αρχίζουν, από εδώ αρχίζουν. Δεν. Θα υπάρχει ύστερα συνέχεια. Ο Θεός θα μας θρέψει με την αιώνια τροφή, με το ξύλο της ζωής. Με το ξύλο της ζωής. Γιατί το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν αυτό. Ότι δεν είσαι ακόμη όριμος, αλλά πας να περάσεις τα μεγάλα. Πας να δεχθείς μέσα σου αυτά για τα οποία δεν είσαι κατάλληλος. Και δεν είναι η κατάλληλη ώρα για σένα. Ενώ, καθώς αυξάνεις εν Χριστώ, τότε θα έρχεται από μόνη της η γνώση του Θεού. Η διάκριση του Θεού, το έλεος του Θεού. Και εσύ θα χαίρεσαι και τους άλλους θα χαροποιείς και ο Θεός θα χαίρεται με σένα. Και τι καλύτερο, και τι αγαθότερο, και τι ειρηνικότερο, και τι πιο ευλογημένο. Ο Θεός να δώσει να έχουμε την ευχή του Σεβασμού μετά το Πατρός. Μόνο μια καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή, με αγάπη πρωτίστως και ενότητα και συγχωρητικότητα και αλληλοβοήθεια και με την καταδύναμη όσο μπορεί ο καθένας. Γνωρίζει ο καθένας την κατάστασή του και την καταδύναμη και εξωτερική νηστεία που μετράει φυσικά και αυτή, ώστε να φτάσουμε στο Άγιο Πάσχα μάλλον καλύτερα από ό,τι τις άλλες χρονιές, όχι χειρότερα, κάπως καλύτερα. Αμήν. Διευχόμαι τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.